Salutas vin nome de Suisa Radio Internacia Pascal Dubourg Latigny. Post concisa pasint semaina presento de la bibliografiae cae museologiae indicoe pre la temo quiu concernas cuno amiet, mi daurigas hodiao la serion pritiu pentristo. Li effective havis rolon tre gravan por la Suisa pentrohistorio quiun oni suffice neglectis gis hodiao. En la internazia arto li ancao ludis rolon, cer li partoprenis quelcain exterlandain experimentoin kiel tiun de la germana gruppo di Brücke. Tre frue en sia carriero la artisto pli cae pli distanzigas de la tradiziae pentrometodoi, cae iam tridaciaragia pentras en 1907 la pomo plucado. Iam en 1912 existis tri au ec quar versioi de tiu bild temo en granda au malgranda formato. La plei frua versio de la plucado estas complete rugia. La aliae utiligas aliaen coloroin, sed tamen la rugia coloro restas plei grava. La verco entenas iconografian simbolan signifon, rencontigio de la naturo cun la homezzo en la momento de plena maturezzo. Tiun unuezzon ripetas la emblema temo de la rondezza formo de la fructoi cae de la corboi. La perfecta architecturo quiu consistigas la vercon en sia absoluta equilibro de la diversae elementoi contribuas alla agrabla placio en la oculo au almenau el la negeno de la cerbae cutimoi. Lau la sinsequo de la diversae versioi de la serio, oni povas observi che Amiet aldonas ciam novaen elementoin. Oni tiel vidas sinsequaen momentoin de la plucado. En unu, oni ec vidas la pentriston malantao sia porteblas tablo, same kiel videblas, malantao la barilo, de la giardeno, la silueto de iu virino. En alia perspectivo, ol tiu de la pomplucado, nascigis la bild temo de la giardeno. Li tiam ne celis la plenumon de granda cae monumentala fresco, sed simple interessigis pri tiu temo pro giai esteticae cae cromaticae qualitoi. Sed tamen, post 1902, nascigas la serio pri la giardenoi en grandai formatoi cae en ebena realigo. Tiu temo ebligis alla artisto cun ligi la buntezzon de la floroi cae la simplezzon de la architecturae elementoi. C'è la comenzo de la carriero, Amiet ne multe interessigis pri la peisagioi ciam ce la impressionistoi tio estis absolute cutima. Dum la bretona periodo, cae dum la decunuai iaroi ciun li passigis en Svislando, li disvolvis cefe intereson por la homa portreto. Sed lia intereso por la lumo, cae por la lumismo, turnis lian intereson ancao alla en naturae peisagioi, alla considero della natura lumo. Lia restado en la Berna Camparo des pli crescigas lian novan prisorgon. En 1902, la saman jaron, oni konas de li du vintropeisagioi kaj unu neĝofonto. Oni povas sen riske paraleligi lian teknikon kaj intereson al tiuj de Hodler kaj al la montopintoj kiujn li pentris en la dekaj jaroj. La kosmologia mondo koncepto, kiun adoptas Kuno Amiet, alproximas tiun de la Jugendstil kaj de la svisa romantik-naciisma movado. Sur la pagioj de Jugend li klarigas sian vidpunkton. La germanoj de la grupo Brücke konstatis interligon kun la klopodoj de Amiet, kiu volis doni alla bildoi pli profundan senson olla nura shaino. sed li volis doni senson kiu ciam restu videbla de la spectanto kaj ne aniru la fosojn de la nelegeblaĵoj. La renkontiĝo de Amiet kun la ekspresionistoj komplete liberigas lin de la kromolumismo de la neoimpresionismo. La artisto pli kaj pli aliras nefigurativan teknikon simpligante la strukturojn kaj lasante nur la neceson por ke oni klare vidu pri kio temas. Circa o la fino de la dudeca iaroi, la sentemo alla spazio cae la consciigio prindezze sa solvo pli firmigias. La farbe benagioi, ma la peras favore alla en profundigioi, cae alla disradigio en cio indirectoin. Rilate la coloron, Amiet ne havas precise fixan technicon. La unu colora isonoi apudas la curtain cae rapidain penicotusoin, au tiuin curbain au rectain penicotusoin. Same, la dicae farbozonoi apudas la maldicain. Ne estas regularezzo en la color tecnico. La impressionistoi malcovris che oni povis utiligi la lumon kiel filtron cae che tio povis crei tre specifan atmosferon. Amiet basas la vid effecton sur la densezzo del lumo, cion li successas entrudi en la quadron. La contribuo de Amiet alla paesaggio estas granda. Li completigas tion campon pere de presentajoi de altai tre strukturigataj montoj kiuj arkitekturiĝas en adekvata maniero. Li rigardas ilin el la supro, preskaŭ el la cielo. La elementoj reprezentataj enkvadriĝas en vastaj etendaĵoj, kiuj formas senliman spacon la naturan. Oni vidas la homojn, la bestojn vivi, labori kaj evolui meze de siaj konstruaĵoj, arte faritaj campoi, domoi, vilaĝetoj. Sed ili ciam estis meze de kaj simbioze kun tiu naturo kiu donas al ili la elementan vivokialon, la bazan vivorimedon. Sed li ne prizorgas la sciencajn kaj geografiajn datumojn kun precizeco. Li ne praktikas mimetisman pentroarton. Lin interesis pli profunda signifo de la peisaggioi. Li volis transdoni tra ili cosmologian dimension, cion pravigis la credo de la homo, cae ties destino cune ligigas alla naturo, ciu estas vigla cae bela elemento. Amiet, ancao multe interesigis pri la homa persono, char gi presentas unican estetican chanson de represento de ege diversae psicologiae situazioi. La celo de la artisto estis tie, same kiel por la peisaggioi, doni alla artajo propran valoron sen depende de la facto che gi ligigiu al io existanta cae cies bildo gi devas esti. Amiet ancao representas starantain portretoin, cae en tiu faco li estas el inter la lastae cune cun Munch, ciui tiun tradizion daorigas. En 1919, la orchestrestro illustras la plei interesan plenumon de la expressionismo far Amiet. Malhela figuro sur hela fono, circla movo de la bracoi, malantao la rugia che irrigida pupitro. La portretoi de Amiet strebas al traduco de la proprae sentoi vidinta iun au rencontinta iun precise eble sin mem. Same estas por la abundai portretoi de lia edzino cae la autoportretoi. Sia portreto cion li faris ocase de la fianciggio estas unu el la plei famae de la Suisa pentro historio. Gi estas hodiau en la Museo de Solothurno. Locita en la basa parto de la bildo, la visaggio surhavas verdan ĉapon, kiu liberigas la capon de la resto de la bildo. Vi audis el sendon de Suisa Radio Internazia. Pascal Dubois-Glatigny parolis al vi pri la suisa pentristo Kuno Amiet. La venontan sabaton ni daurigos la serion. Cis reaudo.